Qalampirdan gapiramiz. Yaponiyada Tokioning Narita aeroporti hududida koronavirusning yangi omikron shtammi bilan kasallanishning birinchi holati aniqlandi. Bu haqda Kyodo agentligi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, shtamm Namibiyadan uchib kelgan 30-40 yoshlardagi erkakda aniqlangan. Chegarani kesib o'tishda unga koronavirus tashxisi qo'yilgan. Uning o'zi izolyatsiya qilingan. Shundan so'ng shifokorlar omikron shtammi mavjudligi bo'yicha qo'shimcha tekshiruv o'tkazgan, bu esa ijobiy natija bergan. Omikron shtammining dunyoda tarqalishi munosabati bilan Yaponiya joriy yilning 30-noyabrdan boshlab xorijiy ishbilarmonlar, talabalar va texnik malaka oshiruvchilar uchun 3 haftalik sayohat imtiyozlarini bekor qildi va yana barcha mamlakatlar fuqarolari uchun yangi vizalar berishni to'xtatdi. Bunday choralar ekspertlar yangi shtamm xavfi haqida xulosa chiqargunga qadar 1 oy davomida amal qiladi. Agar zarurat tug'ilsa, rasmiylar kirish cheklovini uzaytiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.